mootummaan Taanzaaniyaa godaantota Itoophiyaa 83 kan seeraan ala biyya koo seenan ittiin jedhe hidhaa waggaa 3 yookiin immoo adaba qarshii yookaan shilingii Taanzaaniyaa miliyoona 1 akka baasan murteesseera. Lammiiwwan Itoophiyaa kutaa Taanzaaniyaa kibbaa Iringaa keessatti walakkeessa ji'a amajjii qabaman kun jimaata darbe mana murtiitti dhiyaatanii kun irratti murame. Murtiin kunis hedduu akka isaan rifachiise gaazexeessaan kutaa Iringaa keessa achitti argame raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Kana malees dhaddachi kun lammiilee Taanzaaniyaa 2 kan godaantota kana seeraan ala fuudhanii deemaa turan hidhaa waggaa 5 yookiin immoo adabbii qarshii yookaan shilingii Taanzaaniyaa miliyoona 1 walakkaa isaan adabeera. Gabaasaa Daawit Galmoo erge kuno.
Kibba ba'aa Taanzaaniyaa bakka Iringaa jedhamutti osoo godaansa seeraan alaa irra jiranii ka qabaman lammiilee Itoophiyaa 83 manni murtii Iringaa murtii hidhaa waggaa 3 isaan irratti dabarse. Dhaddacha 7 darbee Iringaa Taanzaaniyaatti dhimma godaantota Itoophiyaa taa'e kan gaggeessan abbaan alangee Iringaa Andrew Scott murtii dabarsaniin ragaan waajjira immigireeshinii biyyattii fi darbees waajjira poolisii irraa arganne qubsa waan ta'eef godaantota Itoophiyaa kana irratti heera dhimma baqataa biyyattii bara 2015 haaraa waabii gochuudhaan murtii hidhaa waggaa 3 yookiin immoo adabbii qarshii shilingii Taanzaaniyaa miliyoona 1 dabarsan. Dhaddacha kana irrattis lammiilee Itoophiyaa kanaaf abukaatoon kadhaabatee ture yoo ta'u haa ta'uyyuu malee eenyumti isaaniiyyuu waraqaa eenyummaa isaanii ibsu yookaan paaspoortii waan harkaa hin qabneef adabbiin akkasii akka isaan irratti darbu ta'eera jechuun gaazexeessaa fi jiraata naannoo sanaa kan ta'e Friday Simbayaa ni dubbata. Keessumaa lammiileen Itoophiyaa kun yoo dhaddacha kanaaf dhiyaatan murtii akkasii eeganiin turree jedha Simbayaan.
Murtii akkanaa dhufaa jedhanii waan hin eeginee fi murtii abbaa alangaa addaa dhaganii jennaan boohan murtiin warri silaa eega ture seera ala gar Taanzaaniyaa waan dhufanii fi gara biyya isaan keessa dhufanii deebisanii jedhanii eega turan sun ammoo hintaan sun lakkisanii hidha ganna 3 yookaan ammoo shilingii Taanzaaniyaa miliyoon 1 olii itti muran.
Godaantota Itoophiyaa 83 kana malees manni murtii kun lammiilee Taanzaaniyaa 2 irrattis murtee dabarseera. Konkolaataa fe'umsaatiin kan isaan fuudhanii gara Maalaawitti dabarsuuf adeemaa turan dargaggeessa waggaa 28 Hansi Mwankiyoomaa fi gargaaraa isaa akka ture Alex Adaamiin hidhaa waggaa 5 yookaan immoo adabbii qarshii shilingii Taanzaaniyaa miliyoona 1.5 irratti dabarseera. Amma yeroo ammaattis godaantonni kun Iringaa Taanzaaniyaa keessa mana hidhaa keessa kan jiran yoo ta'an firootni isaanii qaqqabanii fi yoo waan gaafataman kaffalan malee waggaa 3 as Taanzaaniyaa mana hidhaa keessatti dabarsuuf jiru jechuun Simbayaan dabalataan dubbateera. Itoophiyaan naannoo giddugala Afrikaa kaasee haga Afrikaa kibbaatti waajjira dhimma lammiilee Itoophiyaatti hordoftu yookiin imbaasii 5 qabdi. Isaanis kan argaman Keeniyaa, Uganda, Zimbabwe, Demokiraatawii Rippaabilika Koongoo fi Afrikaa kibbaa yoo ta'an dhimma lammiilee Itoophiyaa haga Taanzaaniyaatti kan hordofu waajjira imbaasii Itoophiyaa Nairoobii jiru dubbisuuf yaalle turre. Kan nuti argachuuf yaalles waajjirichatti itti aanaa hojii raawwachiiftuu dhimma diyaaspooraa akka ta'an obbo Andaarguu Barhee ture. Haa ta'uyyuu malee yeroo beellamanuu kennameen booda deebisnee bilbilu obbo Andaarguu Barhees ta'e bakka bu'aa dhimma lammiilee Itoophiyaa jedhaman kanaa nama nuuf himu argachuu hin dandeenye. Godaantonni murteen irratti darbe jedhames mana hidhaa sana keessaa bahuudhaaf adabbii qarshii shilingii Taanzaaniyaa miliyoona 1 yookaan immoo birrii Itoophiyaa gara 10,000 kaffaluutu irra jiraata. Jalqaba torbee ji'a gurraan alaa kana keessas lammiileen Itoophiyaa 44 ta'an konkolaataa fe'umsaa irratti sharaan dhukkufamanii utuu gara Dar es Salaam deemuuf jedhanii kaaba ba'aa Taanzaaniyaa Taangaatti qabamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.